galab wanaagsan nah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galab arbaca bisha February 24 sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaan waa mowjadaha gaabgaaban ee 16:19 duran iyo waliba barta internetka ciwaankeedu yahay voa.somali.com idaacaddana waxaa si wada jiray idinku daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud iyo anigoo ah Cumar Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah shirka higsiga qaran ee Soomaaliya oo maanta la soo gabagabeynayo.
Muhiimadda ugu weyn waxay noqon doontaa yaani arrimahan Soomaaliya dowladda qaybaheeda kala duwan wax gaar ah maanta communique-ga waa hawlihii la qabtay iyo waxa dowladda hadda ay qaban doonto oo ugu horeeya maalintii arrimaha siyaasadda ee ku saabsan mustaqbalka Soomaaliya 2016.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
90 فرسة حمر طولاً يطور عدية ما يضل مركب تيرسان لعق لا يترشو يدهب لا يطورو لكتب دباتيرو وضا تفرينة تيعاقية أيرو وحاقيقة تولمون إيشان كورو ترابايب.
Waxaan kala idiin haynaa warbixin ku saabsan ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dhacdadii daalo kadib.
Ciidamada dawladda Soomaaliya oo Al-Shabaab kala wareegay deegaanka ka tirsan gobollada Shabeelaha dhexe xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore sawirkii dunida. Saddex qof ayaa ku dhimatay, afar kalena way ku dhaawacmeen magaalada Baydhabo kadib markii ay israsaasayeen dhexmartay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Saddex ruux oo laba ka mid ay rayid yihiin ayaa ku geeriyooday rasaas ay isweydaarsadeen laba ciidan oo maamulka Koonfur Galbeed ka wada tirsan. Israsaasaynta sidoo kale waxaa ku dhaawacmay afar ruux oo saddex ka mid ay dad rayid ahaayeen. Tacshiirada labada dhinac ayaa timid kadib markay ismaandhaafeen ciidamada, wuxuuna falkan israsaasaynta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo agaarka halka lagu magacaabo Afridoodka. Ciidamada israsaasay ayaa mid ka mid a uu geeriyooday, halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray. Ciidamo booliis u badan ayaa soo gaaray goobta uu falka ka dhacay, waxayna wadaan baaritaano ku aadan sababta isku dhaca labada ciidan. Xaaladda ayaa haatan degan, waxaana caadi ku soo laabtay socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga agaarka goobta falka israsaasaynta uu ka dhacay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Muqdisho.
Mudanayaal ka tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa soo dhaweeyay ansixinta ee Soomaaliya ku ansixisay sharciga ka hortaga lacag dhaqidda ee iyo maalgelinta argagixisada oo meel mariyay baarlamaanka Soomaaliya, kadibna uu shalay saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Mudanayaashan ka tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa qoraal ay u direen madaxweynaha Soomaaliya, waxay ugu hambalyeeyeen madaxweynaha iyo baarlamaanka Soomaaliya shaqada ay u galeen meel marinta sharcigan oo ay sheegeen inay tahay tallaabo muhiim u ah xallinta caqabadaha ka jira dirista lacagaha xawaaladaha, waxaana ay sheegeen inay tani malaayiin qof oo ah Soomaalida qurbaha ku nool ay u sahli doonto inay lacag u diraan eheladooda ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Mudanayaashan qoraalka qoray ayaa kala ah Kate Ellison, Tom Emmer, Juan Vargas, Adam Smith iyo Joyce Beery oo laga soo kala doorto gobollada Minnesota, California, Washington iyo Ohio, waxaana ay sheegeen in lacagaha xawaaladuhu ay qayb muhiima ka yihiin dhaqaalaha Soomaalida haddii ay ku nool yihiin dibadda iyo gudahaba, iyo sidii lagu fahmi lahaa socoshada adeegyadan. Waxa ay mudanayaashu sheegeen in badi qoysaska Soomaaliyeed ay lacagaha xawaaladaha ku tirsan yihiin si ay ugu iibsadaan cunnada, daawada amaba ay isaga bixiyaan waxbarashada iskuulada, waxaana ay sheegeen in xaqiijinta si shaqeynta adeegaasi xawaaladaha aysan ahayn oo keliya arrin dhaqaale, balse ay tahay arrin lama huraan u ah bini'aadminimada. Mudanayaasha ayaa sheegay inay aad muhiim u tahay sii wadista in dowladda Soomaaliya ay kala shaqeyso dowladda Mareykanka sidii lagu wanaajin lahaa hannaanka lacageed ee Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in sidoo kale sharcigan cusub ee ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada uu xoojin doono bangiga dhexe ee Soomaaliya oo ay sheegeen in ay ku tirsan tahay beesha caalamka marka ay noqoto la socoshada xawaaladaha iyo kala wareejinta lacagaha.
madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa u xaqiijiyay dhigiisa dalkaasi Ruushka Vladimir Putin in Suuriya ay diyaar u tahay hirgelinta qorshihii heshiiska xabad joojinta ahaa oo bilaabanaya Sabtida. Labada hoggaamiye oo maanta ku wada hadlay khadka telefoonka ayaa isla soo qaaday muhiimadda ah in la sii wado la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee sida kooxda IS iyo Jabhatul Nusra. Maleeshiyaadkaas ayaan ka mid ahayn qorshaha Mareykanka iyo Ruushka ee xabad joojinta. Soo kalena kooxaha kale ayaa iyaga lagu wadaa in ay Jimcaha ka hadli doonaan in ay ka qayb qaadanayaan heshiiskaas iyo in kale.
Maalqabeenka Donald Trump ee ka dhex tartamaya xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa mar kale guul ka gaaray gobollada ay codbixintu ka socoto, waxaana uu habeenkii xalay guul aad u sarreysa ka soo hooyay gobolka Nevada ee ku yaalla dhinaca galbeed ee dalka Mareykanka. Natiijadii ugu dambeysay ayaa muujinaysa in Donald Trump uu haysto ilaa iyo 46% codadkii la dhiibtay, halka musharaxa ku soo xiga oo ah Marco Rubio uu helay 24%. Senator Ted Cruz ayaa isaguna waxa uu haystaa 21%, waxaana uu ciriirsaday kaalinta saddexaad. Guusha uu gaaray Trump ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu gaaro isaga oo horay ugu soo guuleystay codbixintii ka dhacday gobollada New Hampshire iyo South Carolina. Arrintan waxa ay siinaysaa Donald Trump iyo dadiilo uu horay ugu sii socdo tartanka doorashada, waxaana toddobaadka soo socda la filayaa in ay hal mar wada qabsoonto codbixinta gobollo badan oo Mareykanka ku yaalla. Marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan, waxaa maanta lagu soo gabagabeynayaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shirkii sare ee Higsiga Qaran oo maalintiisii labaad halkaas ka socda. Shirkan oo ah kii saddexaad ee heer wasiir ah iyo kii lixaad ee lagu gorfeeyo hanaanka New Deal ee kaalmada horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya, ayaa waxaa looga hadlayaa ammaanka, dhismaha dowladnimo, dib u heshiisiinta arrimaha federaalka, dib u habeynta dastuurka, doorashada soo socota ee dalka, dhaqaalaha iyo guud ahaan xaaladda Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa wararkii u dambeeyay ee shirkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka dastuurka ee dowladda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo uu khadka Istanbul kula xiriiray.
Shirkii wuxuu galay maalintii salabaad, sidaa la socotay maalintii shalay ayaa la furay oo adduunka kala socoteen madaxweyne Erdogan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa furay, ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay xubnihii meesha ka socday, wasiiraad arrimaha dibadda oo qeybo kala baduwan adduunka ka socda ayaa joogay, oo aad u tiro badan, wufuudilaa iyo 50 dowladood ahaa madax sare ayaa ka timid, way ka soo wada qeyb galeen. Maanta maalintii salabaad ayuu ahaa. Maanta waxaa laga hadlayay waxyaabihii usoo qabsamay dowladda Soomaaliya maartay sanadkii lasoo dhaafay, gaar ahaan sanadkii hore iyo hadda 6 bilood hadda ku dhiman dowladda, waxyaabaha ay diiradda saarayso. Markastaaka qodobada ugu muhiimsana laga hadlayay waxaa ugu horreeyey arrimihii maaratay New Deal-ka, gaar ahaan arrimaha siyaasadda sida dowlad goboleedyadii la dhisaayey, arrimihii doorashooyinka iyo arrimaha dib u eegista dastuurka, nabadgelyada, dhinaca maaliyadda maarata horumarka laga sameeyey, cadaaladda, waxyaabahaas ilaa iyo galabta arrimahaasa laga wada hadlayay.
Waan gartay. Marka goorma lasoo gabagabeynaya?
Wallaahi waxaa lasoo gabagabeynaya insha allah maanta galabta lasoo wada gabagabeynayaa. Annaga gaar ahaan wasaaradda dastuurka waxaan ka hadalnay horumarkii la gaaray iyo sidaa la socotaan bilihii ugu dambeeyey in dib u eegis lagu sameeyey dastuurka qodobadiisa qeybta farsamada ah. Guddiga baarlamaanka ee la socodka baarlamaankana ay reportkii baarlamaanka geeyeen. Waxaan kaloo maaragtay u gudbinay adduweynaha inay jiraan qodobadii siyaasadda ahaa oo u baahnaa wadaxaajoodka in laga galo, inay xukuumadda maanta ay diyaarisay oo ay diyaar yihiin qodobadii oo maaragtay annagoo khubaro caalami ah gacan ay nagu siiyeen, haddana dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan ee lagala tashan doono maaragtay oo lagala xaajoon doono, gaar ahaan arrimaha awoodaha dowlad goboleedyada iyo wixii kale ku saabsan siyaasadda ku saabsan.
Waan gartay. Arrinta dowlad goboleedyada ayaad carabka ku dhufatay xilliyadii hore iyadoo layswato amaba siyaasad midaysan laga leeyahaa shirarkan caalamiga la tegi jiray, iyadoo doorashada ay ka dhiman tahay qiyaastii wax 6 bilood ku dhow, ayaa hadda waxaa jira in dowlad goboleedyada qaarkood haddaan si gaara u tilmaamo Puntland ayna shirka joogin. Marka miyayna ahayn dib u dhac ku yimid hanaankii siyaasadeed ee Soomaaliya?
Runtii dib u dhac ma dhihi karno. Bani aadanka adduunka waxaalta waxna waa laisku khilaafaa, waxna waa lagu heshiiyaa. Madaxda dowladda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan iyo madaxda dowlad goboleedyada ee shirka joogaba waxay aaminsan yihiin dowladda Puntland inay qeyb weyn ka tahay arrimaha Soomaaliya, dhinac walba marka la eego dib u eegis dastuurka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay arrimaha siyaasadda ee doorashooyinka marna lagama maarmo. Marka shirkan wuxuu ka mid yahay shirarkii hore loogu soo waday wadatashiyadaas, laakiin mar walbaba qayb ayay ka noqon doontaa Puntland wadatashiga arrimaha Soomaaliya, ha noqoto dastuur ama doorashooyin ha noqoto ama mustaqbalka Soomaaliya siduu noqon doona, ha noqoto qayb bay ka noqon doontaa. Taasna waxay ka go-antaa xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweyne ee jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maaragtay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyaba. waxaa ka go-an inay Puntland ay qayb ka noqonayso oo tala maaragtay ay leedahayna ay qayb ka noqonayso wax gaar looga tashanayo ama looga go-an gaaran inuu si
waan gartay. waxaad soo hadal qaaday new dealka amaba heegsiga cusub, waxaa la yidhi shirarkii hore waxay ku soo dhisnaayeen hanaankaas oo sida Soomaaliya looga caawinayo inay horumar ka samayso dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dhinac walba amniga, haddaan idhaahdo ayuu ku saabsanaa. hadda waxaa la yidhi waa lasoo gebagabaynaya kaas, mid cusub ayaa la bilaabayo, magac cusub la siin doono, bal magaca cusub iyo sida u shaqayn doona haddaad nooga warantid.
runtii waxa weeye qorshahan waxaa soo bandhigaysa dowladda Soomaaliyeed, muhiimadda ugu weynna waxay tahay sidii maaragtay combactigii isagoo jira laakiin waxaa loo bedelaya qorsho guud qaranka Soomaaliya. meeshii ahayd maarat combactigii new deal yaa waxaa laga dhigayaa qorsho guud oo balaan ay dowladda Soomaalida ay soo dhigayso, kaasoona nidaam oo maaragtay ka duwan kii hore laakiin kuna dhow waxyaabaha qaarkood oo kale loo dhigi doono. marka insha allah dowladaha kale cusub yimaada ama waqtiga soo socda ayaa waxaa la rabaa in lagu shaqeeyo qaabkaas cusub. dowladdan way soo bandhigtaa aanna waa loo soo dhaweeyey barnaamijkaas.
waan gartay ugu dambeyntii communikeega goormaa la filayaa qodobadaysaas leedahay way ugu waaweynaan doonaan inay noqdaan kuwa kusoo baxaya communikeegaas amaba warmurtiyeedkaas?
communikeega waxa uu soo bixi doonaa saacadahan nagu soo fadaayay inta ka horreysa maarata waqtiyada makhribka ku aadan ee waqtiga turkiga ayuu soo gabagabeyn shirka communikeegana la akhrin doonaa. muhiimadda ugu weyn waxay noqon doontaa yani arrimahan Soomaaliya dowladda qeybaheeda kala duwan, wax gaara maaha communikeega. communikeega waa howlihii la qabtay iyo waxa dowladda hadda ay qaban doonto oo ugu horreeya maaragtay arrimaha siyaasadda ee ku saabsan mustaqbalka Soomaaliya 2016-ka, maaragtay dib u eegista dastuurka, dowlad goboleedyad ma dhisidooda, security nabadgelyada, maxaa la yidhaahdaa human rights-ka, maaliyadda, waxaasoo dhan maaragtay qeybaha framework cusub ee qorshaha guud. arrimaha dowladda oo dhan bay maana wax gaar ah oo shirkan maaragtay u gaara laga soo saaray maahan, ilaa iyo inta qodobyada aan soo tiriyay dhan baa maaragtay laga soo saari doonaa communique. waana macnihiisa waxa weeye ballan ay wadagelayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ee dowladda gacanta siiya ay ku wadagelayaan, dowladdan ay kusoo dhigayso barnaamijkeeda, saaxiibadana ay ku ballanqaadayaan wadamada caalamka sidii ay Soomaaliya uga taageeri lahayd. taas way communique waxa uu muujisay soo saaray.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka ee dowladda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. khadka taleefanka ugu waramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
dhinaca kalena maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in Puntland aysan ka qayb gelin shirka higsiga ee dhinaca siyaasadda ee Turkiga. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar ayaa sheegay in Puntland ay wafdi u dirtay shirkii ganacsiga ee Turkiga. haddaba wariyaheenna Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
madaxweyne ku-xigeenka Puntland injineer Cabdixakiim Cabdullaahi Cumar Caamey oo shirkan jaraa'id maanta ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in shirka Soomaalida uga socda dalka Turkiga ay Puntland uga qayb gashay dhinaca dhaqaalaha ee new deal-ka, balse aysan jirin inay u tagtay arrimo la xiriira 4-5 ama doorashooyinka 2016.
waxaan u tagnay dhaqaalaha ama new deal-ka higsiga cusub baa lagaga hadlay. runtii ajendayaashii ugu horreysay loo soo dirayna kuma aanay jirin in laga hadlayo xitaa doorashooyinka 2016-ka in lagaga wada hadlayo iyo arrintan muranka faraha badan dhalisa 4.5 kuma aanay jirin. laakiin waxaad moodaa in hadda lagu soo qaadaya sida wararku ay sheegaya.
madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa sheegay in aysan jirin cid Puntland ay u wakiilatay dhinaca siyaasadda oo ka qayb gashay shirkaas ka socda dalka Turkiga, waxaana uu carabka ku adkeeyey inaysan qaadan doonin go'aamada ka soo baxa shirkaas ee la xiriira dhinaca siyaasadda.
dhinaca siyaasadda haddaan qeexo, cid nooga qayb gashay iyo cid go'aan noo geyn karto ama noo soo qaadi karta meeshaa ma jirto. hase ahaatee ummadda Soomaaliyeed xoolaha la siinayo ama dhaqaalaha la siinayo magaca Soomaaliyeed baa lagu bixiyey, qaybtayadaanu leena wasiiradaasaa noo tegay, wasiiradaasaa ka qaybgalaya shirka, waxay noo soo qaadaya hadii aan wax ka helana awalba wax badan kamaanu heli jirine ee haday wax noo keenana waarkayna hadii wax la keen waayeen waarkayna laakiin dhinaca siyaasada budlan shirka isaga waa ka maqan tahay
dhinaca kale waxa maanta dekedda magaalada Boosaaso soo gaaray dad ka soo barakacay rabshadaha ka socda dalka Yemen Abshir Maxamed Dalmar oo kamid ah masuuliyiinta doonta shamis saddex ee dadkan sidey ayaa VOA u xaqiijiyay in dekedda mukulla ee dalka Yemen ay maalinnimadii shalay ka soo qaadeen dad gaaraya 160 qof oo 40 kamid ah ay yihiin yemeniyiin kuwaas oo uu sheegay inay ka soo carareen dagaalada ka socda dalka Yemen maamulka Puntland ayaa dadkan intooda badan waxa ay geeyeen xerada loo asteeyay qaxootiga ka soo barakaca dalka Yemen oo ku taal bariga magaalada Boosaaso Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
kala galab wanaagsana meel kasto aad naga maqlaysaan tan iyo qarxi ka dhacay diyaaradii Daalo bilowgii bishan February dawladda Soomaaliya ayaa waday dadaal ay ku xoojinayso amaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho masuuliyiinta garoonka ayaa ka hadlay amaanka garoonka wariyaha Jacfar Kukay ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
tan iyo dhacdadii lagu bartilmaameedsaday diyaaradii Daalo ee ka duushay garoonka Aden Cade horaantii bishan dawladda Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirtay adkeynta amaanka gegida Muqdisho si ay u soo celiso kalsoonida shacabka iyo shirkadaha airport-ka adeegsada ee isugu jira kuwa caalami ah iyo qaar gudaha laga leeyahay isla markaana ay meesha uga saarto cabsida la xiriirta dabacsanaanta amniga mataarka Ammaanka garoonka waxaa lagu soo kordhiyay goobo hor leh oo la dhigay qalabka dadka iyo alaabaha lagu baaro iyo waliba bara control oo ay ciidamada biliisku joogan oo lagu hubiyo dadka iyo alaabaha ay sitaan waxaa inta dheer askar ka socota waaxda miina baarista biliisku oo eeyo iyo qalab kale ba sita kuwaas oo wax alaale iyo wixii boorso ama qalab ah ka hor inta aanay gudaha u gelin hoolka gigida aad u baara hubiyana in walxaha qarxa ay ku jiraan iyo in kale mana jiro wax kala sooc ah oo la xiriira dadkaasi iyaga iyo qalabkoodaba la baarayo waxaan intii aan ku guda jiray booqasho gaaban oo aan garoonka Aden Cade ku tagay arkayay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo hanaankaasi la marinayo isla markaana aad ugu riyaaqsan hogamiyaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya General Abdullahi Gaafo ayaa shir jaraa'id oo si wada jir ah ay isaga iyo maareeyaha hay'adda dowladda hawada Soomaaliya ugu qabteen gudaha garoonka ka sheegay in dhibaatooyinka ka dhacday kadib hadda Aden Cade uu ka mid noqday kuwa ugu nabad badan dunida
airport-ka dhibaatooyinka ka dhacday xal baa loo helay waxaan u maleynayaa maanta inuu ka mid yahay airport-ada ugu caalamsan dhibaatooyinka dhacdana laga xaliyay haddii gudaha aaleed ma u jidan barxadda waxa ka soo wax dhaqaaqay wax nafsanaan male boorso dambo aan marin xaaliraada inta loogu talagalay ma soconayso hay'adaha nabadgelyada anoo ku hadlay magacooda waxaan xoog saarnay awood saarnay inaan garoonka yareyno waxa laal wixii soo gali jiray iyo wixii aan dhoofayn inaan waxaan dhoofayn Soomaaran sidaas darteed dadka ugu taxsiinayna dhibaatooyinka dhacday haddii tuug kula jir tabka ma waayo tuugna la jira tab naga heeray laakiin maanta ka bacdi tuugna la jirana waa ka faa'iideysan iska ilaalino sidaas darteed garoonku wuxuu ku soo noqday sidii hore si ka sii fiican wuxuuna qaban doonaa amaankii loogu talagalay ayuu qaban doonaa
maraayaha hay'adda saadaasha iyo dowladda hawada Soomaaliya Cabdi Waahid Axmed oo isna hadlay ayaa sheegay in falalka amni darrada ahi ay meel walba ka dhacaan laakiin loo baahan yahay inaanay howlihii horey u socday saameyn ku yeelan isagoo dalal dunida ka mid ah oo fadqalalo amni ay ka dhaceen tusaale u soo qaatay
sida aan la socotin Faransiiska Paris waxa ka dhacay dhibaatooyin fara badan oo dhinaca nabadda ah hadii aad xasuusatiin Turkiga qasatan Istanbul International Airport waxaa lagu soo tuuray madfac laba bil ka hor oo dhowr diyaaradood ay wax ku noqdeen laakiin shaqadii airport-ka dowlimaadkii diyaaradaha iyo shacabkii howlihii loo qabanayay ma aysan istaagin ana saa la socotiin Muqdishana 15 sano muddo ku dhow ama ka badanba wax dhibaato ah oo tii hadda dhacday la mid ah ma aysan jirin marka waxaan ku ilaahay aan ugu mahadnaqaynaa in dibki dhacay aan wax ka baranay uusan noqon mid sababay dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan iyo oo leh hanti iyo bani aadamba oo ninkii dhibaatooyinka waday kaliya oo wax ku noqday
shacabka kaloo diyaaradda saarnaa in ilaahay uu badbaadiyey, hantidina ilaahay uu badbaadiyey.
Maareeyuhu waxa uu sheegay in dhowaan dib loo bilaabayo duulimaadyo caalami ah oo ay Turkish ku jirto oo loo joojiyey sababo la xiriira dhacdadii lagu bartilmaameedsaday diyaaraddii daalo, taasoo wax weyn ka taraysa sida uu sheegay soo noolaanshaha iyo soo kabashada mataarka Aadan Cadeem.
Waxaa hadda isbuuca soo socda aan rajaynaynaa flightkii la joojiyey oo ahaa Muqdisho Dubai oo ah non-stop in Jubba iyo Daalaba ay bilaabaan oo operationkaasna oo noqdo mid sidiisa hore ku noqda. Turkish Airlinesna waa bilaabeen ayagana waa rajaynaynaa isbuuca ku xiga oo waa laga shaqaynayaa si ayagana loogu qanciyo dhinaca security-ga oo nabadoodana ayagana loo sugo annagana shaqadeena aan ku sugno. Marka haddana magaciisiga waxaa bilaabday diyaaraddii Daalo oo ka imaatay Hargeysa oo ay wadaan kuru ajnabi ah ayagoo ku faraxsan in waxay iska bedeleen habkii oo security-ga loo sugayay magaalada.
Waxaa la sheegay in cadaadis iyo dhibaatooyin xoogan laga soo maray sidii loo dhaqangelin lahaa tallaabooyinkan ammaanka garoonka lagu sugayo, isla markaana bulshada loo bari lahaa inay u wada hoggaansamaan, waana arrinta keentay in hadda ay mar kale howlihiisii si caadi ah u bilowdaan. Mas-uul ka tirsan shirkadaha Daalo iyo Jubba ayaa rakaabka ka dalbaday inay u dulqaataan hanaankan cusub ee ammaanka lagu adkaynayo, kaasoo laga yaabo inuu culays ula muuqdo. Waxaan hoosta ka xariiqay in kasokow ammaanka garoonka ay iyagu ka diyaarado ahaan la yimaadeen tallaabooyin kale oo sii xoojinaya nabadgelyada rakaabka iyo diyaaradahaba.
Assalaamu calaykum, magacaygu waxa jira Kaamil Cabdicasiis Olol. Waxaan u ahay Jubba Daalo director of maintenance baan u ahay, waxaana base ugu yahay Nairobi. Marka horey waxaa u jiray airport security oo jiray annaga waxaan ku darnay airline security. Markii boorsooyinka la soo baaro waxaan ku baarnaa dibadaan ku baarnaa oo aan rakaabka markuu baxayo kombiyuutarada iyo taleefannada daar muwaayo waan celinaa qofka, waxaan siinaa in uu soo charge gareysto una sheegnaa markuu soo galayo. Haddii uu daar muwaayo ama charge garoob waayo ama uu shaqayn waayo waan ka reebnaa. Dibadda markii uu baxaan waxaan ku sameynaa shandadahoodii ay wateen dhulkan u wada dhignaa. Nin kastoo diyaaradda fuulaya waa inuu boorsadiisii calaameystaa, markuu calaameeyo boorsada la saaraa qofkuna si toos u aada diyaaraddiisa. Marka intaas waxaa ka badan leh, waxaan rajaynaynaa insha allah intaa in ka badan in la sameeyo. Shacabkan waxaan u sheegaynaa inay iska adkaystaan xoogaa sidii hore, yacni uu ka adkaaday airborka ma dabacsana.
Qofka gudaha u gala gigida diyuuradaha Aadan Cadde waxa uu dareemayaa isbeddel xooggan oo aada uga duwan kii wixii ka horreeyey 2 February, waxaana taasi qiraya mid ka mid a duuliyayaasha shisheeye ee garoonkaasi isticmaala oo xalay halkaasi ku hoyday.
I'm George Vigopoulos, the captain of Daalo Jubba. We flew yesterday to Mogadishu for the first time with that airplane with by 146.
Waxaan ahay duuliyaha diyaaraddan Daalo iyo Jubba. Waxaan markii ugu horreysay duulimaad ku nimi magaaladan Muqdisho diyaaraddan. Diyaaraddayadu marna ma joojin duulimaadyada, xataa wixii ka dambeeyey dhacdadii dhowaan dhacday. Shalay ayaa ahayd markii ugu horreysay ee aan diyaaraddan cusub ku nimi garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Waxaanu samaynay baaristayada, waxaanna aragnay in wax badan ay iska beddeleen ammaanka garoonka, isla markaana lagu soo kordhiyey tallaabooyin badan oo dhinaca amniga ah, iyada oo la keenay ay ka qayb qaadanaysa ammaanka garoonka, si gaar ahna loo baadhayo shandadaha ay dadku sitaan, isla markaana dadka la aqoonsanayo. Waana arrin muujinaysa in si weyn kor loogu qaaday ammaanka. Waan u mahad celinayaa saraakiisha ammaanka ka shaqeynaysa.
Arrinta la xiriirta sugidda nabadgelyada airborka ayaa buuq siyaasadeed ka dhexdhalisay xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya, waxaanay timid markii madaxweynuhu uu xildhibaanada iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta dowladda ka dalbaday in ay tusaale noqdaan oo ay u hoggaansamaan baaritaanada ay rakaabku maraan marka ay dhoofayaan. Xildhibaanada qaarkood oo ka carooday aawadeedna waxa ay gudbiyeen mowshin weli afdaloola oo ay arrintaasi kaga dhiidhinayaan. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Welina waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wararkan iyo warbixinadana haddii dhegaystayaal ay idin seegaan waxaad mar kale ka daalacan kartaan websitekeena voasomali.com.
Mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa VOA. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta tuulooyin iyo deegaano ku yaala gobolka Shabeellaha dhexe kala wareega maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Haddaba wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay deegaano hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo horay gacanta ugu hayeen ururka al-shabaab deegaanada ay maanta la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa kala ah ceelbaraf iyo caadley waxaana jirta deegaano kale oo ka tirsan gobolka oo toddobaadyadii ugu dambeeyey laga qabsaday ururka al-shabaab haddaba shir jaraa'id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cali baashi maxamed ayuu ku sheegay in maanta ay farxad weyn u tahay inay la wareegaan deegaano ay ka arrimi jireen ururka al-shabaab waxaana ka hor inta aanu soo hadal qaadin deegaanada ceelbaraf iyo caadley uu ka warbixinayaa ilaa toddoba tuulo oo hoos taga deegaanka biyo cadde oo ay ciidamada gacanta ku dhigeen
maanta waa maalin farxad gaar ah noo leh haddii aan nahay xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom oo isbahaysanaya oo beryahan howlgal ka wada gobolka shabeellaha dhexe oo cadowgu si aad ugu joogay waxaa ilaahay mahadii ah in laga sifeeyey inta badan tuulooyinkii iyo meelihii ay ku sugnaayeen muddada dheer tuulooyinka marka hore laga sifeeyey waxaa ka mid ah dhowr tuulo ilaa toddoba tuulo oo ku wareegsan meesha la yidhahdo biicado oo tuulo si fiican u weyn ah oo meel ganacsi ah oo meel dadku ku badan yahay xoolaali ah tuuladaas iyo maaragtay agagaarkeeda tuulooyinka ku jira waa laga sifeeyey taariikhdii markaa laga sifeeyey waxay ahay 11-kii bishii hadda aan ku jirnay oo bisha labaad ayaa laga sifeeyey intii ka bacdina ciidamadu waxay isku diyaarinayeen inay howlgalkooda sii ballaariyaan kuna sii fidiyaan deegaanka ceelbaraf iyo caadley agagaarkaas oo dhan
abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa qeexay in howlgalkii maanta ay ku qabsadeen deegaanada ceelbaraf iyo caadley waxaana uu tilmaamay in howlgalkan loogu magacdaray bayaankii koowaad ee dib u sifeynta ururka al-shabaab waxaana uu xusay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ilaa inta ay ka xoraynayaan guud ahaan gobolka
maantana waxaa ilaahay mahadi ah in ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo amisom ay ku guuleysteen inay ka sifeeyaan ceelbaraf iyo caadley iyo agagaarkooda oo dhan inay cadowgii uus ka sifeeyaan oo ummadda dhibaatada iyo maaragta hagardaamada iyo dhaqaale la-aanta iyo cabsida ku beeray ummadda soomaaliya oo dhan waan ugu hambalyeynayaa guud ahaan gaar ahaanna dadka deegaanka degan oo dhibaatada badan ay soo marsiiyeen cadow waxaan howlgalkan waxaan ku magacaabaynaa bayaankan waa bayaankii koowaad oo dib u sifeynta ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo amisom ay ka wadi lahaayeen gobolkaas waxaana sii wadi doonnaa haddii alla idmo bayaanka iyaga labaadna waxaan ku soo saari doonaa meelaha kale oo laga sifeynayo ugus iyo ragga ka dhe oo maaratay dadkaas oo ummadda soomaaliya dhibaateeyey
deegaanada caadley iyo ceelbaraf ee ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom maanta gacanta ku dhigeen oo hoos taga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ah dhul ay degan yihiin dad xoolo dhaqato ah waxaana ay ahaayeen meel ay saldhigyo muhiim ah ku lahaayeen ururka al-shabaab dhinaca kale caadley iyo ceelbaraf ayaa horay uga go-doonsanaa deegaanada kale ee gobolka shabeellaha dhexe maadaama ay al-shabaab maamulayeen waxaana la wareegista deegaanadani ay muhiim u tahay ciidamada dowladda federaalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haatanna waa mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan galabta idiin hayno
لنتبيو سعب كينا دبب لحن وبمودا يا دواقيو مش حدا سودا اعد ككوك وديري اللي شاك بدا ساني لكيري لابو فيرسو هيدي هيدي لابو فيرسو هيدي هيدي dasadiyo saabkeeda hablahan u boodaya dawaaqiyo mushxaradooda eedka kugu dhiiri ilashaad wadaasaani lihiiri jugaaga dufananta dalkaaga dayaygu ma yarag jannadiga ku dhigo dhammays ruuxay dirasiyo jugaaga dufananta dalkaaga dayaygu ma
yarag
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqleysaan waa 24ka bisha February sanadka 2016 idaacaddana waxa aad dhinayaa anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Umar Hassan waxa aad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan qodobada aad ku soo maqanna waxa kamida
darmaanaha walaabaha digniyo loo dayacay hadda dameeraha la barisiinayo iyo diifsan xamar qayb daayimo maxaa xigi adduun dabadi weeyaan
waa hagaag dhinaca kalena shirkii Istanbul ayaa la soo gabagabeeyay waraysi ay ka haynaa wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaam Hadliye
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
saddex qof ayaa ku dhimatay afar kalena way ku dhaawacmeen magaalada Baydhabo kadib markii ay israsaaseen dhexmartay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya
saddex ruux oo laba kamid ay rayid yihiin ayaa ku geeriyooday rasaas ay iswaydaarsadeen laba ciidan oo maamulka Koonfur Galbeed ka wada tirsan israsaaseenta sidoo kale waxaa ku dhaawacmay afar ruux oo saddex kamid ay dad rayid ahaayeen tacsiirada labada dhinac ayaa timid kadib markii Ismaan dhaafeen ciidamada waxaa falkan israsaaseynta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo agaarka halka lagu magacaabo Afridoodka ciidamada israsaaseeyay ayaa mid kamid uu geeriyooday halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray ciidamo boolis u badan ayaa soo gaaray goobta uu falka ka dhacay waxayna wadaan baaritaan ku aadan sababta isku dhaca labada ciidan xaaladda ayaa haatan degan waxaana caadi ku soo laabtay socodka gaadiidka iyo dhaqaaqa ganacsiga agaarka goobta falka israsaaseynta uu ka dhacay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Muqdisho
mudanayaal ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa soo dhaweeyay ansixinta ay Soomaaliya ku ansixisay sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo meel mariyay baarlamaanka Soomaaliya kadibna uu shalay saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mudanayaashan ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa qoraal ay u direen madaxweynaha Soomaaliya waxa ay ugu hambalyeeyeen madaxweynaha iyo baarlamaanka Soomaaliya shaqada ay u galeen meel marinta sharcigan oo ay sheegeen in ay tahay tallaabo muhiim u ah xalinta caqabadaha ka jira dirista lacagaha xawaaladaha iyo waxaan sidoo kale sheegay in tani malaayiin qof oo Soomaalida ah ay ka caawin doonto inay si sahal ah lacagaha ku diraan marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii madashii lixaad ee heerka sare ee Soomaaliya iyo bulshada caalamka oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socday dalkaasi Turkiga. Wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa khadka taleefanka Istanbul waxa uu ku wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Cumar Hadliye, waxaana ugu horreyntii weydiiyey go'aamada ugu waaweyn ee ka soo baxay shirkaasi.
Go'aamada waxaa ka mid ah mataqaanaa in Soomaaliya loo wado support caalamiga, in dowladda Turkigu khaasatan ay wado dadaalladii ay ka sameynayso Soomaaliya, in isbitaalka Erdogan ee ku yaala Muqdisho uu yahay kuwa ugu waaweyn East Africa ku yaala, uuna noqdo kuwa ugu sarreeya hadda cilmiga laga dhigo, inay safaaradoodii ugu weyn Afrika ay ka furi doonaan Muqdisho oo dhowaan la dhammaynayo, in mucaawano loo dejin doono dadka Soomaalidu meel walay joogaanba, in la support garayn doono oo taageero la siinayo sidii looga gudbi lahaa kala guurka 2016, in ay adduunka oo dhan isu arkay inay dadka Soomaalida iyo dowladda Soomaalidu ay sameeyeen horumar xoog leh hadda la dagaalanka argagixiska, isku keenista dadka Soomaalida, abuurista federal stateska iyo mataqaanaa sidii iskuuladii iyo cusbitaaladii iyo daryeelkii dadka loo wadiyaha.
Guud ahaan marka la eego taageerada Turkiga kasoo kow arrimaha siyaasadda, maadaama bulshada caalamkana halkaas ay joogto, inta badanna dhinacyada Soomaalidu ay joogaan, maxaa laga yeelayaa 2016? Maxaa ugu weyn oo halkaas maaragtay kasoo baxay marka laga hadlayo doorashada dhici doonta 2016?
Waxaa aad loo taageeray go-aankii kasoo baxay Muqdisho iyo sidii kala guurista loo sameyn lahaa oo baarlamaan cusub iyo madaxweyne cusub loo dooran lahaa. Waxaa la gartay inayna suurtooday in qof walba fuuteeyo oo waqtigaasi aan la gaarin wadciyada wadanku ku jiro waxa la yidhaaho universal suffrage camp, in one man one person one vote la sameeyo. Markaa waxaa aad loo support gareeyey taladii ay keentay dowladda dhexe ee ahayd in aqalka hoosena lagu wado 4.5 formulada la odhanayo dadka Soomaalidoo dhani kasoo qeyb galaan tikalana riijimada aqalka talana riijimada lagu sameeyo.
Arrimaha ku saabsan barnaamijka cahdiga cusub ee Soomaaliya, marar fara badan waxyaabaha laydinku dhaliilayay waxaa ka mid ah in mashaariicda iyo guud ahaan taageerada caalamka aan laydinku aamini karayn. Arrimahaas horumar ma laga gaaray labadii maalmood ee shirka uu socday?
Arrimahaasi aad baa loo falanqeeyey, waana sanadkii ugu dambeeyey waxaa compact la yidhi, diilka compact la yidhaaho. Waxaa la isku raacay inay Soomaaliya horumar weyn sameysay, waxaa la isku raacay in sida lacagta maamulkeedu horumar weyn aad ugu sameeyey, in iskuullo la furay, in caalamka iyo Soomaaliya ay si fiican wada shaqeeyaan, in looga wareego taageerada xagga bini-aadminimada keliya oo Soomaaliya laga samayn jiray ee loo wareego taageerada xagga sidii waddanka loo dhisi lahaa, wixii mataqaanaa ka dhimanna lagu daro.
Dad fara badan waxyaabaha dowladdiina ay ku dhaliilaan waxaa ka mid ah in Soomaalida dhexdeeda marar fara badan mugdi uu ku dhex jiro, taasna ay caqabad ku tahay xataa dadaalka bulshada caalamka inuu noqdo mid miro dhal ah. Marka qorshaha midii ku jirtaa inaad u dhaadhacdaan Soomaaliya gudaheeda oo dib u heshiisiinta iyo kalsooni abuurka iyo sidii dadka Soomaaliyeed laisugu keeni lahaa aad ka howlgashaan?
Adigoo Ridwaan, waad la socotaa, laba sano baad naga soo maqan tahay, amba sanad baad naga soo maqan tahay, waad ogtahay wadanku xaaladiisu sida ahay iyo xaaladiisu halkay joogto. Waa mugdi iyo dharaar bayd ayay la mid tahay. Waxaa la sameeyey progress aad u weyn, progresskaasi la sameeyey, horumarka la sameeyeyna ma suurtoodi lahayn inaan la safgaranin. Waxaa la sameeyey shan state baa la sameeyey, waxaa la sameeyey constitution-kii baa dib loo furay, waxaa la sameeyey guddidii election-ka ka shaqeynaysay, waxaa la sameeyey guddidii xadadka ka shaqeynaysay, waxaa la sameeyey in la isku afgarto sidii hore loogu socon lahaa kala guurka 2016, waxaa la furay iskuulladii, waxaa jira cusbitaaladii, waxyaaba dhibaato oo badanna way jiraan. لكن هرمر ولا سمية هرمر كاسين بوسيبل ما نقولين عند مسجد توبين هبان أشاف جريشو بيشوف في عنان يدي هبان نروح للشمالي بيشكو يمنين مركاو عملين يا
arrimaha ururka al-shabaab iyo la dagaalanka argagixisada maxaa laga yeelayaa hadii shirka lagu soo qaaday taageero waxaan jeclaan lahaa inaad sharaxdo sida dad badan ay ka warhayaan wali al-shabaab weeraradooda waa ay sii xoogaysanayaan gudaha soomaaliya
waa laga yaabaa inay dadu maleeyaan inay sii xoogaysanayaan laakiin al-shabaab magaalada ma haysato adduunkana argagixiso meel walba way ka jirtaa waddankan aan joognay ka dhacday maleeshiya ka dhacday jakartay ka dhacday baris bay ka dhacday meel walba ayay ka dhacdaa laakiin waxa weeye kol walba dowladda soomaalida iyo dadka soomaalidaba way ka go-an tahay sidii is-afgarashad loo wada keeni lahaa dadka soomaalida wixii is-afgarawaaga diidan ee xadjir iyo hub inay qaataan iyo xoog doonayeen sidii loogu hortegi jiraa weyba ayaa loogu hortegayaa struggle-kaasina uu soconayaa ilaa ayaanta ugu dambay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadley oo u warramay wariyaha iyaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idin kaga imaaneysa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka, waxa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaajaaye. Gudoomaan.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegeystayaal, muddo dheer bay farduhu nolosha Soomaalidii xoolo raacatada ahayd mahuraan u ahaayeen. muddo dheer buu reerkii aan fardaar ahayn ee aanu bulshada dhexdeeda maamuus ku lahaan jirin ha yeeshee waxaa lasoo gaaray sannadihii 1920-nadii markaasoo ay maamuladii gumaysigu dalka oo dhan ku wada fideen. kolkii ugu horreysay ayaa waxaa geyiga Soomaaliyeed laga abuuray talisiyo dhexe oo laga amar qaato. waxaa la sameeyey hannaan garsoor, waxaana la qoray degmooyinka oo dhanna la wada geeyey ciidan boolisa oo loo kala ashtakoodo. intaasiba waxay yareeyeen milgadii iyo wax ku dheefkii fardaha, gaar ahaan kolkii la isu qoonsaday dhaca geerashii ay Soomaalidu ku kala qaadi ogeyd. dhinaca kale, waxaa dalkii si degdega ugu soo batay baabuur miyiga iyo magaalooyinka isaga goosta oo aad loogu nastay. waxaa looga haystay socaaladii hawkarka badnaa ee toddobaadada iyo birahaba qaadan jiray laguna rafaadi jiray. sidaasna waxaa ku sii qiimo jabay gamaankii la fuuli jiray ee safar iyo sudeefba dagaamada dalka loogu kala tallaabi jiray. gaadiidkii ay matooradu wadeen ee dhulka la keenay baa sidac iyo saxariirba u waday. markaas baa dhaqaalahoodii faraha laga laabtay, waa la banjoogeeyey, daryeelkoodii baa la iska iloobay, saalibaax iyo waraabe dugaaggii baa laga soo xireen waayey. kolkaas bay tirana yaraadeen wixii ka harayna ay dhogor xumaadeen. maansayahanadii baraaraha fardaha iyo ba-oodaba u soo joogay waxna ka yidhi waxa inta aan ogahay ugu horreeyey gabyaal oran jiray guuleed jucufe samatar. bartamihii 1930-nadii markuu ka yaabay sidii ay bulshadu ula dhaqmaysay iyo qiimo dhaca fardihii u dambeeyey ayuu tidiyey cunsuraalay tix ku magacaaban oo tuduc ka mid ah uu meesigaas ugu calaacalay. wuxuu yidhi caynaan fardood baa adduun caraf u roonaaye baabuur sidii loo camiray caynna geli waaye ceesaan riyaad iyo baroor caar leh baa simane inaan haatan lagu ciilbaxayn saw cunsuro maaha. ismaaciil mire oo ka mid ahaa muqadimiintii daraawiishta ee fardaha ku gulfi ogaa ayaa isna 1940-nadii waxaa u muuqday wixii uu guuleed arkay. wuxuu ka murugooday dibindaabyadii ay xilligaas farduhu ku sugnaayeen. aad ayuu u damqaday markuu arkay sangayaashii inta waranka loo qaro barida laga waraabin jiray oo baranka looga soo hooyanayo cid u xil qabtaana aanay jirin. wuxuu arkay halkii fardaha laga daryeeli jiray iyada oo dameeraha laga soo saaminayo. Taasina waxay u ekaatay inay tahay astaan ka mid ah astaamihii soo dhowaanshaha qiyaamaha. Gabay uu waayadaa tidiyey oo adduun dabadii la baxay ayaa waxaa ka mid ahaa darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay haadda dameeraha la bari siinayo iyo diiftan xamar qaayib daayima u maxaa xigi adduun dabadii weeyaan. Guuleed iyo Ismaaciilba waayadaas ay fardaha u calaacalayeen waa waayadii ay Soomaalidu magaalooyinka ku soo badanaysay oo la bilaabay in miyiga si xoog leh loo soo celileeyo. Dabayaaqadii 1900-nadii markii la soo gaarayna fardaha Soomaalida wixii ka haray waxay iska ahaayeen wax aan celinna lahayn, xoolo aan la tebin, deerada iyo cawsana aan waxba kaga duwanayn. Allah u naxariistay Cabdi Iidan Faarax oo ahaa gabyaa soo dhowaaday ayaa jeer la weydiiyey, Cabdiyow geel ama gamaan midna weligaa ma ka gabayday? Sida inoo muuqan doonta waxay ahayd wax in la haybiyo aanu filayn. Cabbaas hadduu aamusnaa ayuu ku jawaabay, anigu maan soo gaarin waqtigii gamaanka la fuulayay ee raggu ama booli ku soo helayay ama bootima haween uu kala baxsanayay ama uu wax ku soo dhacsanayay. Sidaa darteed anigu anfaacaya gamaanka ma aan arag. Geela qudhiisa lama aan dibadbixino, anigoo yaroo markaas dabadhowga uun ka adag baan miyiga ka imi. Hadalkaas kooban ayuu Cabdi ku dul maray dareenka gabyaaga iyo degaankiisu siday isugu xiran yihiin. Markuu arkay in laga rabo inuu jawaabta faahfaahiyana wuxuu sheegay wax laga yaabay. Wuxuu yidhi, nin waliba wixii uu ku intifaaco ayuu maraha kalgacayl u hayaaye. Waxaa anigu beri u gebiyey dameer aan lahaa. Waxay ahayd waagii uu biyowaagu hargeysa ka dhacay ee lacagta badan la kala siisanayay. Aniga oo aan magaalada shaqo ku haynin ayaan haddana ku aroosay. Waxsaan lahaa dameer aan mahdiyey oo ay hiribluhu iga kireystaan. Maalintiiba 4 shilin baa la iga kireysan jiray. Wax alla ugu daraba 4 taas xaaska ayaan biil u siin jiray. Biyowaagiina waa dameerkii iga furtayo aniga imaba saamayn. Subaxdii baan ina yar u dhiibaa, kaasoo inta xaraf geeya 4 teneg kaga soo dhaamiya. 4 teneg labana 3 shilin baan siistaa, labana xaaska ayaan u dhigaa. Sidaas awgeedna anigu biyowaaba maan arag, ayuu yidhi Cabdi. Wuxuu raaciyey, maalintii dambe aniga oo dameerkii meel caws ugu dhigaaya oo hor fadhiya ayaa nin xaasii la oran jiray inta ila kaftamay igu yidhi, Cabdiyow, waxaa la yidhi baharkan waad ka laalaadaa, qofkii uu cawska cuno oo dilana waad la dagaalantaa. Baharkan ku waa la tahay ma faras baa? Niyow baharkan si iska dheh. Dabadeed hadalkaas xaasi intuu ka carooday ayuu dameerkii u gebiyey. Wuxuu yidhi, midii xigay casabiya tol iyo xididba ii dhaanye, waa kii abaartii xumayd. Xaaska kaafiyeeye haddaanu xerada berigii ku jirin, maxaa ragoodeene alla ilaahay xil buu iga furtay iyo xan iyo ceeb weyne. Ha yeeshee xasku igala baxay oo xusuusnahaye, xoolaha qanaacaadka waa lagu xanaanshaaye. Kolba waxaan la xayraamayaa xaaladan badaye, aniga xaasiyow neefku way xuliya hoobaane. Kolkii 2 bahood loo xintamay xiis irmaan noqoye, waxaan xadhigga qoobka ugu suray. Waan xafidayaa ee xijaabtooyinkii baan ka baqay inay xareeyaan xagun uga dhig inaan yoohayaa. Hay xasaradayne, ayuu yidhi. Xijaabtooyinka uu sheegayaana waa booliskii aan ogolayn in xooluhu magaalada ay miraafaan oo joogaan oo urwareegaan markaasay qaban jireen. Sidaa darteed ayuu ku leeyahay, waxaan xadhigga qoobka ugu suray. Waan xafidayaa ee xijaabtooyinkii baan ka baqay inay xereeyaan xagun uga dhig inaan yoohayaa. Hay xasaradayn. Waa dhab oo siduu Cabdi sheegay, nin waliba wixii uu ku intifaaco ayuu ka gabyaa. Sidaa darteed garbu u lahaa haddii uu gabadhiisa ku ammaanay dandarada abaaraha neefkii dhaafiyey. Inkastoo tixadda meesha lagu ammaanayo ay soomaalidii hore gardarro iyo meel ka dhacba u arki lahayd, si kastaba ha ahaatee, muddo dheer kadib weli soomaalida dhexdeeda waxa aan ka dhammaan rag aan samrin, rag ay calool xuma ka haysay saxariirta u dambeysay maqnaanshaha waganadii ay ku indhadilacsadeen ee sabada guryahooda ay ku arki jireen laguna dhaadan jiray. waxaa ka mid ahaa alaha u naxariistay gabyaagdii la oran jiray aadan carab oo ka caraacaray guuldarrada fardahoodii u dambeysay iyo sida ay uga suuleen dagaamadooda, kuwaasoo mar ahaa soomaalidu halka ay sangayaasha iyo darmaanaha wacan u doonato. 1980-kii gabay uu tiriyey ayuu ku daray meelisiyo tiiraanyo aad ahuwan iyo tuducyo ujeedada xambaarsan. Wuxuu yidhi, annagana sangihii qoofalaa sahala noo dhaafiye sitaacii farduhu wuxuu ku lumay salow colaadeed ee sayidkii dabeed sharaftu waa naga siloonayde. suunaadidii uu fuuli jiray sabanahaybkaygu ilma suulo aan uga xil qabin sida camooyaane cid kalay ka sayn dhabanayaan saaka ma ogeyne. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebcidmo.
aad buu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaajaah. barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaan idla socoteen. waxaanu idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waa xubintii dooda gaaban oo inoo hayso falastiin axmed imaan.
wacana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. maamulka gobolka banaadir ayaa dhowaan bilaabay howlgal ay goobaha ganacsiga ee magaalada iyo tabeelayaasha xayeysiiska iyo magacyadaba ay uga tirtirayaan aan ku qornayn luuqadda soomaaliga. tallaabadaasi ayay maamulka gobolka banaadir ku macneeyeen in ay tahay mid ay ku xoojinayaan luuqadda afka soomaaliga. haddaba ma tahay tallaabadaasi mid sax ah? mase xoojinaysaa afka soomaaliga? waxaa ka qayb galaya xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir maxamed amiin sheekh cilmi iyo cabdulaahi shariif cabdi oo ka mida dhallinyarada aqoonyahanada ah ee magaalada muuqdisho ku sugan. aan ku hormaro xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir maxamed amiin sheekh cilmi, tallaabada uu qaaday maamulka gobolka banaadir ma tahay mid sax ah oo xoojinaysa afka soomaaliga?
waa sax, waa jirtaa duuliyaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada ku dhawaaqay in magaalada muqdisho caasimada soomaaliyeed dhammaan goobaha ganacsiga, tabeelooyinka xayeysiinta iyo goobaha ganacsiga iyo dhammaan meel alla meeshii NF Somali lagu qoro oo dukaanada iyo goobaha iyo shirkadaha iyo dhammaantood NF Somali ka dhigaan. waxayna ahaaday ujeedkuna oo ka hadlayay waxay ahaaday in af Soomaaliga oo lagu tiriyo sida lagu soo gaaray soobixinada UNESCO oo kaleeto in luqadaha mustaqbalka dambe in baaba aan loo baqaayo inay ka mid noqotay soomaaligu af Soomaaligu, saas awgeed in la xoojiyo af Soomaaliga.
haye cabdullaahi,
aan reey ahaan waxaan qabaa tallaabada gobolka banaadir uu qaaday iyo tallaabooyin hore oo la qaadayba in aysan wax badan oo dhiirigelinaa inaysan u samayn karin afka soomaaliyeed. tusaale ahaan haddii loo soo qaado, micno weyn ma samaynayso boor magac uu ku qoran yahay in la bedelo. macnaha waxaa waaye dadkii idoloji ahaan dadkii oo dhan baa waxay lagu baraarujiyey ama ay la qabsadeen inay boorarka magaca ingiriis ku qabsadaan.
haye tallaabo aan dadka laga qayb gelin oo aanay dadku iyagu go-aanka inta gaaraan aanay fulinin sida hadda uu sheegaya cabdulaahi oo kale, ma keeni kartaa in ay iyadoo aan laga gaarin dantii laga lahaa in howlgalkuba iska soo dhammaado, dadkuna weli fakarka uu ku jiro, tabeelayaashuna ay luuqadda isaga sii socdaan?
horta midda koowaad, cid walba oo soomaaliyeed, ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel kastay joogto, in luqadda af Soomaaliga la adkeeyo, lana xoojiyo, laguna dhaqmona, laguna hadlo, dhammaanteen waa ka siman tahay, waana qabnaa dhammaanteen. marka middaas markaan kasoo gudbo tan wacyigelinta, muddo ayaa annaga markaan ku dhawaaqnay iyo markaan hirgelinaynay iyo haddoon dib usii dhignoon xataa muddo kale aan sii bixinay, dhammaantood waxay ka mid tahay wacyigelinta iyo qaabka iyo waxa loo samaynayo. هدي أف سوماليا مثلاً وضع وضو جوتي نعم وضن كسر لقدي أسرع هرمسرو بورك وغريين وقدي وغريين دكتور وغريين مركين أف سوماليا أنا نجحوا جسمه أنا عسكري
هيا عبد الله
أوكي بسم الله وسيد حقيا وشجع وعيل وحاكو سيد الأرض مركين وحن وعيقين بعد فو شجع حقيا وكل حيري وحن وعيقين لقسم يعرم صحابة وكلا ما تيجي ده وكلا ما له بدن وعيقين لقسم ينكر أجري وأنا كنت هجرت إن هرت وعيقين بشيء الله سمايو إنك صعد وعيقين فرب بدن عن أي سنين مقنون عن عرق إنت عدا ودرانشين أي سعدين لكن سبحان كلا وقدر لا هرت مركين لود عين بدرجة أفكا أما إن بشيء يا هرت مريض وحاكو حرمت وان مصر وحاكو سب لعنة الدولة دواعي isoo bulshada ku dayanaysay waa program kara waa
haye maxamed amin dawladda ayadoo nisaaxin in ay inta soo baxdo dadka shacabka ahaa ganacsiyadooda ay saxdo sax ma ahayd aw talaabada ka horreysa dawladda wax saxaysa iyadaba isku saxilahay
een waarta een dabcan een madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in dhamaan xafiisyada dawladda iyo dukumeentiyada dawladda iyo waxa la leeyahay waraaqadaha isdhaafay communication ku baxay ama jaatiin ku baxayo in af Soomaali laga dhigo waa lagu balanay waana decreto oo ku soo baxday ee magaca ee waay faafinta rasmiga ee ma bedeli karo VOA oo kale to ma la bedelayo laakiin waxa la bedelaya waxyaabaha kale waa idaacada VOA waa la dhigi karaa kale to ee televisionka qaranka Soomaaliyeed oo kale waa la dhigi karaa waa la bedeli karaa oo ku wadnaa waana bedelayna tartiib tartiib inuu socod doonta sidaas oo kale shacabka iyo ganacsadana ee kartiib tartiib loo gudbinayo waxa oo culays oo la saarayo haddii ka dib u jiraayo anaga
aan hay Abdullah
waa sax waxaan kala ku sii dari lahaa horta hadda kor inta aad Muqdisho aan ku noolay waxa dhacda kor saaso kala xaalay boorarka hal bedelay waxa boorarka hal bedelay waxa keentay waxa ay urur kor shabab oo aad magaalada Muqdisho ka tirin jiray xaalay boorarka magacyada ku qoran xariib loo bedelay sama oo dadka dukaamada way ku dideen hal mar ba dukaamada walagooda fujiyay xariib aan lagu wadaajiyay haddana waqti kadib hadda maanta waxaad arkaysaa dhamaan waxay oran ingiriis bay ka bilowdaan marka tilaabo walba oo moodo in la qaado ama dawladda ha qaado ama koox kale ha qaado waxaad moodaa wax laab la kacba oo laga dhigayaa
si talaabada maamulka gobolka Banaadir uu ku sheegay in lagu xoojinayo afka Soomaaliga ay u hirgasho dadka gobolka Banaadir ku dhaqan ay ugu baraarugaan muhiimadda ay leedahay in la isticmaalo luqadda afka Soomaaliga oo wax walba lagu qoro maxaa la gudboon maamulka gobolka Banaadir maxaa salaaga doonaya shacabka gobolka in aan ku hormaro xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Amiin Sheekh Cilmi
in maasan tahay in runaanti in dhamaanteen Soomaali inta aan ku noolahay ee wadanka Soomaaliyeed inta ay dibadda ku nool ee Soomaalida dhamaan waxay xilka saaran yahay inay xoojiyaan afkooda hooyo oo ah afkii aan lahaynay oo ku dhaqan oo ay isku fahmayni aan isku sidoo warhayn marka annaga inay xoojisano waa mar dibadda koowaad oo aan loo arkin in af kalaad oo aqoon uu yahay ama uu yahay marka waxaan leenahay horta marka koowaad dhamaan Soomaaliya meel walba ay joogaan khaasatan maamulkeena gobolka Banaadir wuxuu aad muxuu yidhaayaa in afka Soomaaliga uu noqdo afka koowaad luqadda koowaad lagu hadlo la isku dhaafsado dukumeentiyada warqadaha iyo qoraalada waana insha allahu tacaala waana ka dhigaynaa waana xoojinaynaa shacabka Soomaaliyeed kala ganacsadana waxaan leenahay ama boorkaaga ganacsi afkaaga Soomaaliyeed ku qoro
aada oo maadsan tahay in ay waxaan siinayaa Cabdullaahi maxaa Cabdullaahi adiga xalka u aragtaa
marka waxaan talaahan waxaan soo jeedinayaa horta luqadda iyo afka qoraalka iyo afka hadalka marka la in la badbaadiyo waxaa muhiim ah jiilalka soo koraya in lagu qaraajiyo iskuulada institutionada waxbarashada in lagu adkeeyo in af Soomaali wax ku qoraan marka waana sawaa adiga iyo xogayaba
waa maadsantiin dhamaantiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galay xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Amiin Sheekh Cilmi iyo Cabdullaahi Shariif Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho wax ka barata tan intaan dib dambe ugu kulmi doono nabadgelyo
aad ayay u maadsantahay Falastiin Axmed Iiman oo nala socodsiinaysay barnaamijkii dooda gaaban dhageystayaal halkaad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O S toosadeen kaga imaanaysa Washington idaacaddeenna galabnimo ayaa gabagaba haddii eeba nagu simo toddobada fiidnimo amba hal saaco markay geeska Afrika tahay dib u iskarki doona waxaana intaasi ku dhan idaacaddii Cumar Xasan iyo Cashcuud oo idin leh galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.